Booga dimuqraadiyinta ugu horeeya ee Afrika waxaa qoray Professor Cabdi Ismaaciil Samatar oo madax ka ah qaybta juquraafiga bay'ada iyo bulshada ee Jaamacadda Minnesota. Professor Cabdi waxa uu inagu soo booqday shalay studiyaha VOA-da ee Dartan Cohen Building ee Washington DC. Waxana wareysigan ka qaaday wariyaha VOA-da Jaamac Buule Jaamac oo isagu boogan soo akhriyay uu qoray Professor Cabdi Ismaaciil Samatar.
waxa weeye markan ardayga ahaa PhD-da sameeyay jaamacadda University of California Berkeley iyo dhowrkii sanadood ee macallimada ugu horeysay Afrika waxa laga qoray inta badan maxaa dumay maxaa baabay maxaa kharibmay marka waxaan arkay inaan laba eegin inta badan maxaa dhismay maxaa wanaag la sameeyay ee lagu dayan kara marka taas ayaa igu kaliftay inaan bedelo cilmi baaristaydi geysay markii ugu horeysay wadanka Botswana oo buugan ka qoray la yiraahdo Mucjisada Afrika. Mucjisaduna waxa weeyaan waddan dhaqaalihiisii si edeb leh u dhisay oo dadkii shaqo siinaya oo caruurtiisii si wanaagsan wax u baranayso oo hantidii qaranka la dhowrayo. Markantii dhameeyay Itoobiya ayaan tagay markii isbeddel ku dhacay dabadeed oo islahaa waxyaabo cusub ay iman doona. Dabadeedna markaasan tan u soo noqdoon arkay in taariikh Soomaaliyeed ay jirto oo wanaa ka buuxda oo lagu dayan karo.
Ugu horeyn waxaad soo gudbisay bilowgii noloshii Allaha u naxariistay Aadan Cabdulla Cismaan, madaxweynihii koowaad ee Soomaaliya iyo ra-iisul wasaarihiisii labaad, isna Allaha u naxariistay Cabdirasaaq Xaaji Xuseen. Sida aad xustay, waxa ay wadaageen arrimo badan, nidaam isku nooc ahna waa ay ku soo galeen noloshii magaalada. Inkastoo ay kala duwanaansho shaqsi iyo duruufba jirtay, wax nooga sheeg sifooyinkii iyo duruufihii aad ku aragtay noloshoodii hore.
Walaal labada qofba agoon ayay ahaayeen. Aadan hooyadii waxay dhimatay isagoo cunug aad u yara, inuu sanad iyo badh laba sanadood jiray. Waxa naasnuujisayna ayaydii ayaa naasnuujisay. Aabihii dabadeedna isagoo yar ayuu sayidkii ku biiray Maxamed Cabdulla Xasan oo dagaaladii ka soo qayb galay uu soo noqday. Dabeedna libaax ayaa halbowlihiisa gooyay. Marka agoon buu isaga isa soo kariyay walaal iyo walaal midnaba muu lahayn. Dad farabadan oo Soomaaliyeed oo u naxaya dadka masaakiinta ayaa u soo naxay. Cabdirasaaq inkastoo hooyadii hore u dhimatay, aabihii waxoogaa ayuu noo, aabihii horta dhintay, hooyadeedna mar dambe dhimatay. Isaga qudhiisa agoonnimo ku soo koray inkastoo walaalihii ka weynaa gacanta qabteen oo iyaga qudhoodu sabool hayaayeen. Taasi waxay keentay markaa isticmaalkii Talyaaniga iyo kii ka dambeeyay Ingiriiska markuu Ingiriisku koonfur haystay iyo Itoobiyaankii soo wadanka qaybta galbeedka joogay. Inay Cabdirasaaq gaar ahaan iyo Aadan guud ahaan inay dhibaatooyin fal badan kala kulmeen. Tiina waxay bartay isku filnaansho, deganaansho, edeb, islaamnimo fara badan ayay bartay oo dabadeedna dhaxal u noqon doona markay noqdeen madax wadanka.
Labadooduba markii ay yareeyeen iyo markii ay siyaasadda galeen ee madaxda hoggaanka dalka ahaayeen weli way muuqatay in dabciyan ay kala duwanaayeen, midkoodna uu ahaa nin degan midna yara kulula balse ay ka sinaayeen arrimo kale, kuwaasna wax ma nooga taaban kartaa?
Ha, waxa weeye Aadan de horta uu ka weynaa Cabdirasaaq dhalinyar buu ahaa. Aadan markuu SWL gelayo Cabdirasaaq xataa markaa kura yar buu ahaa. Waxay ku kala duwanaayeen waxa ka mid a waxa weeyaan laakiinse way istaboolayeen labadoodu. Aadan waxa weeyaan nin dadka isku hayn kara, iimaannimadiisu hay xoog iyo laxaad leedahay, farsamo badan, isagoon iskuul wax kala 3 sanadooda ka badan aan gelin ayuu noqday ninkii marka Aftalyaaniga lagu hadlay koonfurta Soomaaliyeed ugu aftahansanaabu noqonaya adduunyadan wuu la socday. Marka dadku isku hayaa wuxuu had iyo jeer isku dayayay in laysku soo dhawaado oon xadka qarannimo iyo walaaltinimona laga bixin. Cabdirasaaq wuxuu Aadan kaga duwanaa, waxa tiri waxoogaa xaruuri buu ahaa laakiinse cadho ma ahayn xaruuridiis, waxay ahayd dareen ku yaala oo uu ku doonayo inay dadka Soomaaliyeed meel weyn gaadhaan, qeyrkoodna ay la tartamaan. Wuxuuna bartay farsamo sida loo maamulo xafiisyada iyo waxaa la mid ah. Marka wuxuu ahaa runtii labadooduba geesiyaal bay ahaayeen, dabeecadoodu way kala duwanayd, laakiinse markaad labadooda ka sheekaysid ama qoraalladii laga sameeyey had akhrid, waxaad arkaysaa laba nin oo walaala ah oo isdaboolaya midba meesha kale ku liito ka kale u daboolaya walaal.
Buugga kama uusan ilduufin in horraantiiba dhismihii qarannimo, weliba cutubka aad kaga hadlayso SYL iyo dhismihii qarannimo, inay jirtay qabyaalad cad oo ay dadku wax ku miisaamayeen. Mathalan, bogga 7-aad laftirkiisa waxaa ku qoran in doorashadii prime ministerka ay dadku u kala jabeen laba qaybood, qaarkoodna ay wax ku miisaamayeen qabiil. Arrintaas maxaa la isdhihi karaa Soomaalinimada oo curdan ah iyo in qabyaaladii ay meesha soo gashay?
Horta waxaad arkaysaa waxa weeyaan, anigu buug marka deeftid iyo waxyaabihii hore hanu qoray, waxa weeyaan waxaad arkaysaa danaysi iyo abtirsiin waa kala laba weeyaan. Dadkeenu waxay isku khaldaan abtirsiin, dee dhagaxa xataa abtirsiin la iska dhaaf bini aadame. Abtirsiintuna kuma odhanayso dee waatii dee waadka qur-aanka odhanaya wajacalnaakum shucuuban waqabaa'ila litacaarafuu litaxaakumu mu odhanayso diintu. Markaa dadka waxa loo kala jabayaa runtii maaha daarood iyo hawiy iyo raxanweyn iyo dir iyo looma kala jabayo. Waxa loo kala jabayaa in dan gaara doonaysa inay hantida qaranka ku hantiyaan iyo intaa ilaalinaysa. Masalan markaa waxa weeyaan waxaad arkaysaa kuwa kasoo horjeeday Aadan Cabdalle waxa weeyaan ciddiisii weeye, kuwa kasoo horjeeday waa cidaha kale, kuwa taageerayay waa cidaha kale. Markaa ma odhan kartid reer Hebel baa Aadan taageeraya, reer Hebel baana Cabdirasaaq ama Cabdirashiid taageeraya. Way isku khaldanaayeen, laakiinse dadka intiisa badan aan waxba aqoon badan lahayn ayay ugu muuqatay inay reer waxan yihiin, iyo dad fara badan oo ajnabiya oo Soomaaliya wax ka qorayay oon runtii fahamkoogu aad u dheereen ayaa suuqa sheekadii taalay ayaa adduunyada u cilmeynaya taasi.
Kaasi waxa uu ahaa Professor Cabdi Ismaaciil Samatar oo qoray buug uu kaga hadlayay dimuqraadiyiintii ugu horreeyay ee Afrika. Wareysigaasi qaybo ka mid a ayaan dhegeystayaal idin maqashiin doonaa idaacadaheenna soo socda, idinkoo kaga bogan doonaa barnaamijyada VOA. Jaamac Buule Jaamac oo buuggaasi soo akhriya ayuuna u warramayay.